lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Jeg hedder Julie Malgaard Harbo. Velkommen til denne uges weekendudgave af Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Denne her søndag aften skal vi bruge en hel time i musikkens tegn. Der har nemlig været temauge i Kraniebrud, hvor en håndfuld af musikhistoriens skelsættende plader er blevet endevendt. Vi begynder udsendelsen i 1960'erne, og så bevæger vi os op igennem musikhistorien her i løbet af programmet. Det skal handle om den betydning, som pladerne har haft i sin samtid, og derfor starter vi naturligvis med at lytte lidt til The Beatles og til deres plade Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fra 67. Så skal vi høre om David Bowie og om pladen The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Vi skal naturligvis også kaste et blik på Madonna, for hun skrev i den grad musikhistorie med sin plade Like a Virgin. Så skal vi høre om grunge-bevægelsen i 90'erne, om Nirvana og om deres plade Nevermind. Og til sidst skal vi have Taylor Swift på scenen med hendes plade Red. Velkommen til Kraniebruds klip for ugen. Den her Tour de Force gennem musikhistorien starter naturligvis ved de fire gutter fra Liverpool, der fik deres fans til at besvime og falde skrigende om i hobetal. The Beatles udgav nemlig pladen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i 1967, og det var altså første gang, de fokuserede på at lave musik som et studieband og droppede turnéerne. Og på det her album, der bliver det altså pludselig rigtig tydeligt, hvordan de forskellige musikere i bandet adskiller sig fra hinanden rent kunstnerisk. I det klip, vi skal høre nu, har påskeferiens vikar på Kraniebrud, Andrew Davidson, besøg i studiet af Sten Korgård Nielsen, der er lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet. De dykker blandt andet ned i de lyriske forskelle, der er mellem John Lennon og Paul McCartney. Vi kommer ind i klippet netop som en bid af albumets titel og åbningsnummer er blevet spillet. Her svarer Sten Korgård Nielsen på, hvorfor man har valgt at have sådan en live-lyd på åbningsnummeret.
Jamen, her leverer de jo den vare, de ikke kan levere længere. Altså, for her har du en live-situation. De vurderer jo, at det er en live-situation, hvor der er band, der træder op og afleverer et show. Og nu er de jo holdt op med at gøre det. Så sender de jo et virtuelt band, kan man sige, ud i, ud i verden. Og nogen vil sige, jamen det er konceptet her. Det er hele grundideen i det her album. Ja. Det var en idé, der kom til på et tidspunkt, kan man sige. Okay. Men det bliver i hvert fald rammen om det her album. Så vi bliver inviteret indenfor til en live-koncert, kan man sige. Ja. Og så vil jeg også lige sige, prøv at lægge mærke til, altså det er jo noget, jeg elsker ved The Beatles. På den ene side, vi har her et lidt tungt rocket nummer. Det er sådan rimelig så tungt og med god bund her, som det bliver på det her tidspunkt for
og
The
Beatles. Sådan en klassisk Ringo Starr, bare køre derudad på guldtagen, ikke?
Ja. Og forvrænget guitar, og så ved jeg, det er sådan lidt skramlet lyd, om du vil. Ja. Lidt rocket lyd her, men så har vi jo altså også et lille mellemspil med horn, et hornorkester. Ja. Og her har vi simpelthen referencen, en historisk reference tilbage til hornorkester og militærorkester,
som det, blander sig. Starten,
Så her har vi det her sjove mix af noget, der er fuldstændig up-to-date, og sådan lyder rockband nu, og referencen historisk tilbage. Så det der sjove mix får vi simpelthen på en eller anden måde introduceret.
Så allerede på første nummer er Beatles i gang med at sige, det er sådan her rock lyder nu. Det er rimeligt.
Sådan rockkendt nu.
Ja, lige præcis. McCartney, han nævner også en Billy Shears til sidst. Er det nogen, vi skal lægge mærke til, eller er det bare noget?
Det er bare en fiktiv figur. Han introducerer jo Ringo Starr, deres trommeslager, som her synger. Der var tradition for, at han fik lov til at synge et nummer på hver plade. Og guderne skal vide, han er ikke det mest voldsomt interessante sanger i denne verden. Men han får lov at synge det, og han bliver introduceret som Billy Shears, så han er stjernesolist, åbenbart, eller stjernegæst, hvad han nu er, hos det her band.
Ja. Jeg synes, vi skal prøve at starte med at dykke ned i lyrikken på pladen her. Og der skal vi jo allerede først snakke om, jeg har skrevet fire tekstforfattere. Der er så godt nok kun tre på den her plade, fordi Ringo har ikke skrevet nogen tekster, men han ikke på den her plade i hvert fald. Han er jo kendt for Yellow Submarine, som guderne må vide er et af de helt kendte. Eller han har ikke skrevet
det? Nej. Det er netop et eksempel, hvor han får lov til at synge, ikke?
Nå, okay, så han har ikke skrevet det.
Nej, det har han ikke. Han skriver, jeg tror nok, to.
Okay.
Den mest kendte er den der Octopus's Garden fra Abbey Road, tror jeg.
Der er et eller andet med havet og Ringo Starr. Men tre tekstforfatter, og så to af dem er jo nok de mest fremtrædende, som er Lennon og McCartney. Ja. Og de skriver jo meget forskellige emner. Mm. Har de bestemte emner, de skriver om? Du nævnte i starten, at McCartney skrev om alderdom og så videre, eller jeg kan ikke huske helt nøjagtigt, hvad du sagde.
Når jeg tænker på Paul McCartney og hans tekst, så tænker jeg, at han er den, der skriver om det sådan ligesom nære og det hverdagsagtige, det, der er tæt på os, og mellemmenneskelige relationer og så videre. Så det er sådan meget jordnært, og samtidig også med den der nostalgiske kant, kan man sige, hvor han kigger tilbage, eller kigger frem på sin egen alderdom. Ja. Og overfor det, hvis man det sådan skal virkelig generalisere jo, altså en John Lennon, som er meget mere, måske mere filosofisk orienteret, altså, jeg tænker, han er en ung mand, der har mere ondt i livet, end Paul McCartney har. Han er selvfølgelig optaget af ting, der rører sig omkring ham. Han er meget observerende ud i verden i sådan en større forstand. Og senere bliver han jo også meget en politisk stemme i populærmusikken, da han går solo. Det er der, det sker for alvor, kan man sige. Og han er også måske den, altså, der tekstmæssigt er mest eksperimenterende. Hvorimod jeg vil sige, og det er måske lidt kontroversielt at sige det, men altså taler vi om musikalske eksperimenter, så vil jeg faktisk mene, at det er Paul McCartney, der har den førertrøje.
Okay.
Men det er en større diskussion. Men det er i hvert fald nogle af de forskelle, der er på de to. Og så kommer der jo en lillebror, den yngste af dem, George Harrison, som ikke rigtig kan få plads i det band.
Nej.
Altså det er svært for ham at få lov til at få sin sang indspillet og så videre.
Han har jo heldigvis en soloplade efter Beatles, som virkelig blev et kult hit, må man sige.
Ja. Han har en lang og fin karriere efter The Beatles, ikke mindst.
Men jeg vil godt dykke ned i et af teksterne, som jo er Lennons Lucy in the Sky with Diamonds, som Søren Hein også nævnte, som man jo mener er kode for LSD, altså Lucy in the Sky with Diamonds. Lad os lige prøve at høre en bid af den først, så kan vi snakke om den bagefter. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky. Altså, Lennon siger jo selv, at det er hans søn, som jeg ikke kan huske navnet på
lige nu,
Julian, som kommer hjem med en tegning, som så inspirerer den her sang. Men det er godt nok en syret tekst, og du har faktisk oversat teksten, så jeg ved ikke, om du vil lige...
Ja, altså, eller først, det er en syret tekst. Ja. Jeg har bare lige indledning der. Synger han jo, forestil dig selv i en båd på en flod med mandarintræer og marmeladehimmel. Nogen kalder på dig. Du svarer ret langsomt, en pige med kaleidoskoper øjne. Gule og grønne cellofanblomster tårner sig op over dit hoved. Kig efter pigen med sol i øjnene, og væk er hun.
Ja. Så altså, det er noget af en børnetegning.
Det er noget af en børnetegning. Vi er jo sådan et fantasiunivers her. Det lugter også sådan lidt af Alice i Eventyrland.
Ja, det må man sige. Ja.
Og hvis det virkelig ikke... hvis det er et tilfælde, virkelig, at det ikke er en reference til LSD. Så det er et af de lykkeligste tilfælde i denne verden, vil jeg sige. Jeg synes, man skal lige påpege, at LSD på det her tidspunkt, det var faktisk et lovligt stof.
Okay.
Så det var ikke noget, men det var noget, læger havde adgang til at kunne udskrive. De prøvede det første gang hos jeg kan ikke huske, hvem, jeg tror, det var George Harrisons tandlæge, som de var på besøg hos, som gav dem LSD, og de fortæller, hvordan de har forladt den her lejlighed og kørt ned i elevatoren. Tror de, der er brand i elevatoren, fordi der er en lille rød lampe, og de tror, de er på vej i helvede og den slags. Så hele den der idé om det bevidsthedsudvidende, som Søren Hein refererer til, det er jo en stor del af modkulturen på det tidspunkt. Mm. Altså, vi skal et andet sted hen. Vi skal have noget andet med vores liv, med vores bevidsthed og så videre.
Ja.
Og det her, synes jeg, det er et fint eksempel på det. Jeg synes, som teksten er rigtig, rigtig fint som nummer, som helhed, er det måske ikke det mest interessante. Jeg blev lige mærke i nu her. Altså, de leger med mange effekter, og det kan vi også komme tilbage til senere. Men prøv at lægge mærke til, hvor børneagtig hans stemme lyder. Og jeg er sikker på, at det er, fordi den speedede op. Altså, ja. Han har sunget den, og så afspiller man den hurtigere.
Klart.
Så det kunne man jo lege med i studiet på forskellige måder, så man kunne matche det der lidt syrede og den der lidt underlige el-orgel-lyd, der indleder faktisk
nummeret. Jeg synes, det er næsten sådan en cembalo-agtigt.
Jamen, det gør det, men ja. Det er faktisk et el-orgel, Lurie Organ, tror jeg, det hedder, som er med til at tage sit andet sted hen. Lyder et rockband virkelig sådan? Hvad er det for en lydverden, der åbner sig her?
Og det her, du siger med, at de har eksperimenteret med hans stemme, fortæller jo også om det budget, der har været. Altså et budget, der næsten ikke har været noget loft på. Bare gå ind i studiet og gør det, I har lyst til. Ikke?
I mandet time. Altså, jeg har læst, at der blev brugt over 400 timer på at producere det her album.
Hold da op.
Og det var fra slutningen af november 66 indtil april 67, at de arbejdede i studiet.
Det fortalte Sten Korgård Nielsen, lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, og Søren Hein, historiker og foredragsholder. Vi spoler en håndfuld år frem til 1972, hvor David Bowie udgiver sin femte plade, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Her bliver det måske en lille smule syret, for pladen handler blandt andet om den biseksuelle rockstjerne Ziggy Stardust, der udover at være rockstjerne også er rumvæsen. I klippet, vi skal høre nu, fortæller professor i musikvidenskab Morten Michelsen sammen med Kraniebryds ferievært Andrew Davidson om Bowies første hit og om Berlin-trilogien. Vi lægger ud med at lytte til et lille klip fra Space Oddity, så vi får en lille smagsprøve på det her biseksuelle rumvæsen.
Så kommer der lige pludselig et nyt skift her, som vi ikke kan nå at høre, men der kommer en ret kras rockgitar ind over her, inden skifter, men det er jo et spøjst lydbillede, han er gang i her, må man sige.
Det er det virkelig. Der er nye anderledes ting, og det flugter noget med dele af den eksperimenterende rockmusik. Her tænker jeg lidt på den tidlige Pink Floyd.
Ja.
Fordi det hele åbenlyse er det her Space Oddity, at det er interessen for rummet, verdensrummet og så videre, som ikke, også for de unge i hvert fald på det tidspunkt, hang meget sammen med interessen for stoffer.
Okay.
Sådan det, altså to be spaced out, vil jeg sige, enormt skæv.
Ja. Men det her handler jo, i hvert fald ud fra teksten, hvis man læser den helt konkret, om en Major Tom, som er ude i rummet og flyder rundt derude. Ikke?
Ja. Og den science fiction-historie, den tager han for alvor fat i og fortæller, gør det fra lidt forskellige perspektiver og sådan noget. Og det er noget af det, der er sket, eller interessant i hans tekster, er, at der ikke er noget stabilt jeg. Altså, der er ikke bare en, der fortæller hele vejen igennem. Altså, der hele tiden skifter perspektiver og så videre. Sådan der. Men det bliver en rigtig, rigtig god historie, som han så får fortalt. Og den har jo også meget tæt tilknytning til fascinationen af science fiction på det tidspunkt. Fordi titlen er en åbenlys reference til Space Odyssey, af Stanley Kubrick-filmen.
Klart, ja.
Musikken er sådan noget ret meget anderledes i den film. Ja. Men altså, det er også det, han kører på. Og så hjalp det også lidt, at den blev udgivet et par dage før, at den første mand gik på månen.
Okay.
Og BBC skulle have spillet det her nummer som underlægningsmusik,
ja.
Mens de sendte direkte frem månen.
Ja.
Og sådan der. Så det skulle man sige, okay, så kunne det blive et stort hit. Det gjorde det så ikke helt i første omgang. Det var først ved, at den blev plukket noget ekstra, så hen i oktober måned, så kom den op
og okay,
på hitlisterne.
Ja, ja.
Det var juli måned, Neil Armstrong gik på jorden første gang.
Klart. Det lyder ellers som en perfekt måde at få promoveret sit nummer. Altså første gang mennesket går op på månen. Jeg kan ikke forestille mig en vildere måde at promovere sit nummer. Vi kommer til at snakke mere om rummet, fordi det er jo også noget, der går igen på Ziggy Stardust-pladen. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, lige inden vi går videre, bare lige snakke om en lidt en anden periode, bare lige så lytterne med. Berlin-trilogien er noget, der bliver nævnt tit. Kan du lige kort forklare, hvad er det?
Det er de tre album, som han lavede i Berlin simpelthen, der i navnet. Det er Low, det er Heroes og det er Lodger. De to først for 77, det sidste for 79. Og det var, altså han tog væk fra Los Angeles, hvor han havde været et par år og fik brugt alt for mange stoffer, og tog så til Berlin for at prøve noget helt, helt anderledes. Der mødtes han sammen med Brian Eno, som vi på det tidspunkt kendte for Roxy Music, og som... Nej, Brian Eno var gået solo på det tidspunkt, og var også begyndt at lave solo-LP'er. Så vi kender Brian Eno som en meget, meget skævt tænkende producer, og de to faldt så rigtig, rigtig godt i hak, og fik lavet nogle mere eksperimenterende album, specielt Low og Heroes. Har noget mere eksperimenterende over sig, altså noget sådan minimalisme, vil man kalde det. Sådan længere klangflader, der ændrer sig lidt langsomt, ikke nødvendigvis noget klart beat eller nogen ting. Men der er også noget, der minder lidt om popsangen på nogle af dem. Altså titelnummeret på Heroes er sådan en af hans signaturmelodier. Mm. Sammen med Space Oddity, der nok er signaturmelodien, så kan man sige, Heroes er nummer 2 blandt dem. Men den er der, og specielt på Lodgers, der er der ikke nogen af de her minimalistiske ting, men altså umiddelbart popsange, der er skæve. Og sådan der. Så det giver meget spændende. Det var sådan der, hvor David Bowie var mest eksperimenterende.
Kraniebryd står i denne uge i Musikkens Tegn. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i den her uge. Og Morten Michelsen fra Musikvidenskab, han er min gæst og David Bowie-ekspert. Vi har fokus på en enkelt plade ud af Bowies ekstensive diskografi fra 1972, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Jeg havde egentlig sagt til mig selv, at jeg kun kalder den Ziggy Stardust. Det gør jeg fra nu af. Og i den her programserie, der har vi et fast element, hvor historiker Søren Hein, han lige placerer os i den rette historiske kontekst. Så nu overlader vi æderen til Søren Hein, der kan fortælle os om året 1972.
Altså, Vietnamkrigen nærmer sig jo sin kulmination, ikke? Og er jo blevet et fikspunkt i verden, og ikke mindst for ungdomsoprør, der jo er blevet politiseret i høj grad, ikke mindst på grund af Vietnamkrigen. Så der er jo en rasende opmærksomhed og rasende modstand mod det amerikanske engagement i Vietnamkrigen. Og vi er jo ved også at se Watergate-skandalen folde sig ud, altså som jo altså, så at sige et biprodukt næsten af Vietnamkrigen, ikke? Altså, den interesse, man har for, hvad er det, præsident Nixon egentlig har gjort, som han ikke måtte. Så altså, vi har jo på mange måder et anti-amerikansk miljø, faktisk over hele verden, men jo også i det Vesteuropa, som før var ellers en nogenlunde ukritisk sympatisør af amerikanske forhold, amerikansk politik. Så der er sket nogle ting. Og så står man jo også på mange måder i en vanskeligere situation, end man troede, man gjorde i 60'erne. Altså den der optimisme, men med hensyn til fremtiden, er jo ved at... den bliver jo modificeret. Altså, vi står jo også på nippet til problemer i Mellemøsten, som man ikke havde forudset på det tidspunkt. Så altså, 1972 er en vanskelig ting, og når vi siger Storbritannien, så kommer Storbritannien jo ligesom Danmark i det år, beslutter sig jo for at være medlem af EF, altså EEC. Og det er jo ikke en populær beslutning. Altså, man har jo indtrykket af, at fra starten valgte man i Storbritannien at være medlem af EEC for så at sige at underminere det indefra. Det var aldrig englændernes kop te. Og det kommer jo til at præge britisk politik lige fra starten. Altså, de er simpelthen ikke glade for det her.
David Bowies plade om Ziggy Stardust, den kredser jo blandt andet om sådan noget med køn og seksualitet. Altså, var der mange, der også i, kan man sige, den virkelige verden, flirtede med det?
Ja, altså, du kan jo sige, at ungdomsoprøret rummer jo den der side, som vi kan kalde seksuel revolution, der jo også er rigtig godt hjulpet af nogle teknologiske nyskabelser, altså p-pillen. Det er nok i virkeligheden en helt enormt vigtig ting. Den markedsføres jo fra 1965 og frem, og det vil jo dermed sige, at for første gang nogensinde i verdenshistorien, så kan kvinder faktisk styre deres reproduktion. Og det vil jo principielt sige, at de også kan være åbne for sex, uden at være bange for den her slags. Og det er jo en enorm forskel. I kølvandet på den seksuelle revolution, jamen der kommer jo så næste skridt, og det er, at seksuelle minoriteter af forskellige slags, jamen så vil vi sgu da også have ret. Hvorfor skulle vi ikke have ret? Og vi får jo i første omgang en bøssebevægelse. Den opstår jo egentlig i USA allerede i 69. Ganske få år efter er det jo en mærkesag for dem, der kalder sig progressiv og fremskridtsorienteret, at selvfølgelig skal homoseksuelle også have ret. Og så kommer jo hele det her transseksuelle spørgsmål, som vi kender så meget til i dag. Første gang, jeg ser det registreret, det er i 69, og det er faktisk også i en popsang. Det er ikke David Bowie, det er The Kinks, der synger Lola, der handler om hovedpersonen her, som er på en bar, og så møder han en kvinde, der hedder Lola, og hun vil drikke cherry cola i stedet for almindelig cola. Og han synes sgu godt nok, hun er en mærkelig kvinde, men sådan er det måske nu om stunder. Og fra den tid er vi inde igen. Altså popkulturen virker helt enormt stærk, og er jo trendsættende, normsættende på rigtig mange måder, i en verden, hvor at også flydende seksualitet bliver et emne. Og der er Bowie jo et rigtig godt eksempel. Altså, han har jo det der androgyne over sig. Men det er han jo ikke alene om. Altså, hele den der glamrock-scene, som han jo i hvert fald i udgangspunktet tilhører, har jo en leg også med sex og også med køn. Altså, Bowie er jo bedre, synes jeg, end andre glamrockere. Altså, der er en grund til, at han er kendt i dag også, ikke? Han laver gode sange, han er dygtig, han er klog. Men han passer egentlig meget fint ind i en trend inden for popmusikken, som allerede er i gang, da han kommer til offentlighedens kendskab der i begyndelsen af 70'erne.
Men påvirker det også til, kan man sige, de brede masser? Både det her med køn, men egentlig måske også det der med deres påklædning. Altså, nu sagde du glamrock, de har jo sådan lidt ekstravagant tøj.
Ja, de har mildt sagt ekstravagant tøj. Altså, det er jo altid et enormt svært spørgsmål, ikke? Men vi kan jo sige, at altså mere end 90% af alle de kulturelle udgivelser, der overhovedet er lavet i det 20. århundrede, det er jo popkulturelle udgivelser, altså underholdningskulturelle udgivelser. Så at sige, at de ikke præger, det er det samme som at sige, at medier præger ikke. Jo, de præger, og den der popularitet, som eksempelvis Bowie modtages med, men jo også alle de andre glamrockere, er jo også udtryk for, at unge i det mindste tager det ydre budskab til sig, for satan var noget sejt, så satan man kan gå klædt på den der seje måde, ikke? Og over tid er det jo selvfølgelig en faktor i de der kampe, der udspiller sig, især fra de seksuelle minoriteters miljøer, for at så at sige og kræve deres ret. Men det er jo lange kampe, ikke? Og det er klart, at de når jo rimeligvis før til London, inden de når til Store Maglestrup.
Det forklarede Morten Michelsen, professor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, og historiker Søren Hein. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kraniebrud. Og her serverer jeg nogle små bidder af de programmer, som vi har sendt i ugens løb. Og i denne her uge har vi altså haft et musikhistorisk tema. Derfor så lander vi i 1980'erne, fordi her træder en skikkelse ind på musikscenen, som står i stærk kontrast til 1980'ernes USA, hvor en stor del af samfundet havde placeret sig i den mere kristne og konservative ende. Det var altså en provokerende skikkelse, som i høj grad brugte sin seksualitet og sit seksuelle udtryk i sin musik. Vi skal nemlig tage et kig på Madonna og på hendes plade Like a Virgin. I klippet, vi skal høre nu, fortæller historiker Søren Hein om Madonnas rolle i det her kristne USA. Og så taler verden Andrew Davidson med professor i musikvidenskab Morten Michelsen om pladen og om censurens rolle og hvordan Madonna brugte sin seksualitet i sine kunstneriske mission.
I 1984 er vi kommet ind i en periode, hvor USA har rejst sig igen efter ydmygelserne på grund af Vietnamkrigen, som USA jo taber på en ja, en forfærdelig måde. Og på grund af ydmygelserne efter Watergate-skandalen, hvor en præsident tvinges til at gå af. Vi har fået en præsident, Ronald Reagan, som altså, hans program er jo at genrejse USA's styrke. Hans program er internationalt og vise, at USA er den ledende nation i verden, og den nation, der kan så at sige sikre, at den kolde krig kommer til at løbe med de interesser, man har i USA og i videre forstand i Vesten. Altså det vil sige stanse kommunismen, stanse Sovjetunionen først og fremmest. Og det lykkes jo til fulde, og altså når vi siger 1984, så er vi jo tæt på at være på højden af Ronald Reagans popularitet i USA. Han gennemfører et større oprustningsprogram med udstationering af nye missiler i Europa, og det er i efteråret 1983, at det program topper, altså at man begynder på de her missiler. Og han står helt ufattelig stærkt i USA. Det er jo mere tvivlsomt, hvordan han står rundt om i verden, fordi man er jo også skrækslagen over for den her oprustning, der sættes i gang. Det er jo en ny kold krig, der er i gang. Og så har han jo i gang sat, eller i hvert fald lagt navn til en ny økonomisk strategi kaldet Reaganomics. Altså egentlig en yderst liberalistisk strategi, der går ud på, at staten skal trække sig tilbage så meget, som det er muligt, og lade markedskræfterne husere mere. Og et af de vigtige instrumenter skal være markante skattelettelser, især for rige. Og det har succes i begyndelsen. Altså, hvis vi kommer længere frem i 80'erne, så er der en bagside, fordi vi får jo, hvad hans efterfølger Bush kalder casinoøkonomi på grund af det her. Men 84 er jo et år, hvor USA fremstår virkelig som altså en tiltrækkende supermagt, så får de jo sådan noget som Rambo, ikke? Altså, de får jo de der nye underholdningsfilm, der jo også viser heltene, de amerikanske helte, der kan rydde op i verden. Altså, det er nogle ord omkring 1984, hvor vi kan sige, at USA vender tilbage som storebror.
Og der kommer så også et nyt fænomen, der hedder Madonna og Like a Virgin. Altså, hun spiller ikke nødvendigvis måske ind i storpolitikken, men spiller måske mere ind i forhold til en eller anden form for kønsdebat. Er der en kønsdebat på det tidspunkt?
Altså, man har ikke mindst i USA været igennem noget, der ligner en voldsom, voldsom seksuel revolution fra slutningen af 70'erne og frem, hvor at man i de større byer i hvert fald har oplevet meget, hvad skal vi kalde sådan noget, seksuelt frie relationer på natklubber og andre steder. Og det er jo til kvinders fordel alt andet lige, fordi kvinder får flere muligheder, end de har haft tidligere. Og der spiller Madonna jo rigtig godt ind ved at være en stærk kvinde, og ved at være en kvinde, der helt åbenlyst bruger sin seksualitet, men jo ikke bare for at så at sige forføre mænd, men for at vise, at det har jeg ret til. Altså, jeg er et menneske i min egen ret, og det er jo, det synes jeg jo egentlig, Madonnas store styrke, ikke? Det er, at hun skaber det der billede af en moderne kvinde, der også har sin seksualitet for sig selv og kan bruge den, som hun ønsker. Og det gør hun jo fantastisk godt.
Men det er lidt et nybrud på en eller anden måde, altså det, der sker på det tidspunkt.
Ja, det synes jeg, det er. Altså, og Madonna tilhører jo nok den første generation af kvinder, som så at sige er vokset op med, lad os sige, en relativ seksuel frihed, men i hvert fald en mulighed for at kunne styre deres egen reproduktion. På grund af moderne prævention og alt den slags, ikke? Og som tager konsekvensen af den, siger, så er det sgu også alvor det her. Jeg har faktisk en ret, og som bruger det og siger, se min styrke. Altså, det hører 80'erne til. Det her, det begynder, som vi kommer til senere hen, og i langt højere grad at se manifesteret. Men det er selvfølgelig også klart, at det vækker jo også modstand. Altså, vi har jo også et USA, som i stigende grad er et splittet USA, og Reaganomics bidrager jo også til den splittelse. Vi har jo længe haft en demografisk tendens i USA til, at det, de kalder solbæltet, altså de sydstaterne, Florida for eksempel, vokser for velstående ældre amerikanere til at bo der, og for dem går alting ufattelig godt, og de er tilsvarende konservative, fordi når det går godt for os, så vi skulle helst have, det skal være som i gamle dage. Men vi har jo så på den anden side, i nordstaterne har vi jo rustbæltet, altså de gamle industriområder, som forvitrer, og det hjælper Reaganomics ikke med til. Tværtimod så styrker Reaganomics den der splittelse, og styrker den forarmelse, der sker i nord. Så vi får et meget mere konservativt USA, og det gælder jo også på moralområdet. Altså det kristne USA, altså bibelbæltet, styrkes helt vildt under Reagan, og i længden er det jo selvfølgelig en trussel imod Madonna-typer.
Sagde altså historiker Søren Hein, interview foretaget af min kollega Kasper Friis. Morten Michelsen, professor ved musikvidenskab Aarhus Universitet, du er min gæst i studiet. Søren, han siger, at det kristne i USA styrkes. Hvor står Madonna i alt det her?
Altså, hun står absolut som en frigørende kraft, og som en meget, meget provokerende kraft også. Dels i kraft af den måde, som hun fremfører sin seksualitet visuelt.
Ja, ja.
Altså, det er ikke så meget i teksterne, selvom der også er lidt der. Men fordi hun er en så visuelt orienteret person helt fra starten af. Altså, og det er samtidig med MTV slår igennem også, ikke? Altså, så det er simpelthen videoalderen, der starter her.
Madonna, og der skal man måske bare lige sige, MTV gamle dage, der viste man faktisk musikvideoer. Det ved jeg ikke, om man gør så meget mere, men der var det bare musikvideo. Og det var en helt ny ting, at der kunne være en kanal med musikvideoer.
Ja.
Ja. Og altså, igen, du siger, den måde, hun fremfører sig selv. Jeg har lige taget coveret frem her igen til Like a Virgin. Igen, hun ligger på silkelaner i en brudekjole, og har altså et bælte, hvor der står boytøj, og hun har masser med makeup på og kæmpe øreringe. Det må da være noget, der har provokeret det her i handlerne.
Det har det virkelig. Altså, der er frygtelig mange blonder på det hele, så det bliver lidt tårekammeragtigt alene af den grund.
Ja.
Men det rigtig interessante ved det billede, det er dobbeltheden i det, synes jeg. Fordi på den ene måde, altså hun læner sig tilbage og har blotte overbryst, eller altså man kan ikke se hendes bryster, men altså hun er nedringet i hvert fald.
Ja.
Så der kan man sige, at hun bliver en slags, hun gør sig til genstand for det, vi traditionelt kalder det mandlige blik.
Mm.
Altså det blik, der kigger på kvinder som seksuelle objekter primært.
Ja.
Der indtager hun en traditionel positur der. Men der er nogle andre ting i billedet, der gør, at sådan er det ikke. Og det er specielt i hendes eget blik.
Klart, ja.
Altså det mandlige blik, der accepterer hende som bare sådan et eller andet dameguff.
Sexobjekt, ja.
Ja, sexobjekt. Det er et blik, der ikke ser, hvad der sker.
Mm.
Og sådan der. Fordi hun kigger eddermame igen.
Ja, ja.
Og det må man ikke, hvis man vil være sexobjekt. Så hun kigger op eller hen eller et eller andet.
Hun
kigger direkte på make-up'en, understreger virkelig hendes blik. Det er hende, der bestemmer.
Ja, klart. Der opstår jo noget meget interessant året efter den her plade kommer. I 1985, der opstår en amerikansk komité, der hedder Parents Music Resource Center. Og det er blandt andet dem, der fik trumfet igennem, at der skal være advarsler på CD'er eller plader, der indeholder eksplicit tekster. Der begynder at være sådan nogle klistermærker på, hvor der står Parental Advisory Explicit Lyrics. Ikke?
Ja.
De lavede også en liste over de 15 mest beskidte sange og tekster. Listen blev kaldt Filthy 15, og en af dem, meget mundret, en af dem var altså Madonnas Dress You Up, som er på den her plade her, der blev udpeget for det meget seksuelle indhold. Og jeg synes bare lige for, at vi fornemmer, hvad det er, det handler om, så synes jeg, vi skal prøve at høre et klip af Dress You Up. Så er der skruet op på 80'er guitar solo, der, det er dejligt. Men altså, Morten, den her tekst her, den kan jo ikke være så provokerende. Feel the silky touch of my caresses. They will keep you looking so brand new. Let me cover you with velvet kisses. I'll create a look that's good for you. I'm gonna dress you up in my love, siger hun flere gange. Er det provokerende, synes du?
Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er provokerende. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej.
At Tipper Gore, der var hende, der etablerede det der Parents Music Resource Center, og i øvrigt var konen til den senere vicepræsident under Bill Clinton.
Al Gore.
At hun og hendes veninder mente, at det her var provokerende. Jeg kan kun forstå det, hvis det er, fordi de tænker på Madonna som helhed.
Klart,
ja. At det her bare en repræsentant for Madonna, om man så må sige.
Ja, ja.
At det er hendes visuelle fremtræden, som for alvor generer den.
Ja. Så man prøver altså at få ram på sådan nogen som Madonna. Det, i hvert fald det konservative kristne er ret træt af hende. Men tror du, det her med, at hun er så frigjort og provokerende, gavner det hendes popularitet, tror du? Altså går det også den anden vej?
Ja, for sådan der. Ja. Altså hvis man kan få drejet de historier på den rigtige måde i medierne, altså som særlig Oscar Wilde sagde, altså dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
Ja.
Og hvis man kan få den her dårlige omtale til at være dårlig omtale på den rigtige måde,
klart,
så ja, at den bliver tiltrækkende for nogen, fordi at de gerne vil være med til at provokere på den her måde, så er det jo simpelthen guld værd.
Det forklarede Morten Michelsen, professor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, og historiker Søren Hein. Efter Madonnas musikalske opgør med de her herskende konservative kræfter i USA, fødes der i 1990'erne en ny bevægelse. Det er en bevægelse, som også i den grad står i kontrast til de her kristne og konservative amerikanske værdier. Den ungdom, der med Kurt Cobain i spidsen starter grunge-bevægelsen, orker nemlig ikke autoriteter. Den plade, vi skal lytte lidt til nu, er naturligvis Nirvanas Nevermind, hvor der svælges i tekster om ungdomssind og ligegyldighed. Vi starter igen ved historiker Søren Hein, der fortæller om tidsånden, og så hører vi bagefter fra Sten Korgård Nielsen, lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, om Nirvanas lyd og om Kurt Cobains rolle i samfundet.
Altså, der er jo for det første i hvert fald popkulturelle tendenser, ikke? Altså, i en vis forstand, vi vil til back to basics. Der er jo i virkeligheden noget musikfundamentalisme over at være Nirvana og vi back to basics. Jeg ved ikke, om jeg støder Nirvana-fans ved at sige det, fordi det er jo heller ikke det, de gør. Men i høj grad, altså væk fra glamour, væk fra alt det der glimmer, væk fra disco. Altså, 80'erne er jo også et disco-årti, ikke? Og det er et hip-hop-årti. Tilbage til det simple her, skovmandskjorten på og fylde op med noget narko af en slags, og så give den på fuld gang med guitarfræs. Det tror jeg da inden for det popkulturelle cirkulationsområde, så at sige, egentlig er en meget forståelig og måske også lidt klassisk reaktion. Men de udtrykker jo også en stor desperation, ikke? Fordi altså, USA er jo også et svært land at bo i. Altså, reallønningerne har jo været gået stå i USA siden begyndelsen af 1970'erne, og det vil sige, at især unge er jo alt andet lige forarmet i forhold til deres forældres generation. Og det er jo et fænomen, man faktisk ikke rigtig har kendt i USA nogensinde før, at vi, der lever i dag, vi ser ud til at blive fattigere end vores forgængere. Og det er jo et skræmmende perspektiv. Det er jo skræmmende at være ung og have den der opfattelse eller fornemmelse af, at min verden er blokeret. Hvad med min uddannelse? Har jeg råd til at få en uddannelse? Kan jeg overhovedet komme til at leve nogenlunde ordentligt? Og sådan nogle ting præger jo også popscenen. I hvert fald altså den popscene, som Nirvana spiller ind i og bliver eksponent for.
Så altså historiker Søren Hein, interview foretaget af min kollega Kasper Friis. Sten Korgård, Søren han siger jo back to basics, og om det støder Nirvana-fans, det tror jeg ikke på nogen måde, det gør.
Nej, fordi det er jo rigtigt. Det er jo i nogen grad også en back to basics, og nogen ser det også som rockens redning. Altså, vi har jo med at erklære rocken død hvert andet, eller hvert årti, hvornår man nu gør det, og så en gang, så bliver den så reddet af et eller andet nybrud.
Ja.
Og grunchen bliver jo ligesom det, der redder rocken, kan man sige, i 90'erne.
Hvad skal den reddes fra i 90'erne? Altså, hvad er det, der er galt med rockmusikken på det tidspunkt?
Den vil simpelthen miste sin rødder, var lige ved at sige. Altså, den er bare blevet forladt for borgerlig, for stadionorienteret, for alt den arv, der var fra 60'erne, og for den sags skyld helt tilbage i 50'erne, synes man er gået tabt, fordi alting er blevet sådan middle of the road. Og
Så
det med at komme tilbage til punkrødderne, eller at have heavy metal, som stadigvæk har noget energi og power, det er jo en vinderkombination, kan man sige.
Ja. Jeg sagde i starten, at Kurt Cobain, han bliver den ukronede konge for Generation X. Måske vi lige kort skal forklare, hvad Generation X egentlig dækker over. Kan du forklare det?
Altså, det igen, man skal passe på med de der store generaliseringer, om så må sige.
Ja.
Men som Søren Hein var inde på, altså måske en generation, som lidt igen mister fremtiden.
Mm.
Nu ved jeg ikke, om man også skal tale om, at de er op mod yuppie-generationen og så videre.
Og yuppie-generationen, hvad er det?
Ja, altså det er de der enormt egoistiske, selviske og på den måde bare køre karrieren og så videre. Ikke?
Succesfulde altså, forretningsfolk.
Ja, præcis. Ja. Generation X bliver X, fordi at... hvad repræsenterer de egentlig? Hvad står de egentlig for? Ja. Altså, hvad er det for en størrelse? Er de der overhovedet? Vil de noget? Kan de noget? Og så videre. Og det er rigtigt, at Kurt Cobain bliver i nogen grad... altså, han bliver talerør. Ikke? Han gør sig ikke til talerør, men han bliver set som et talerør. Nu kommer vi, dykker vi lige straks ned i Smells Like Teen Spirit.
Ja.
Og det bliver sådan en generations... sang, eller hymne, kan man nærmest sige, der forbindes med Generation X.
Men jeg altså synes, især mantraet, oh well, whatever, yeah, never mind, ikke?
Yeah,
altså,
ja, præcis. Never mind, glem det.
Ja, altså, lige præcis. Ja,
det,
whatever.
Det kan ikke betale sig.
Ja.
Der er ikke noget, der er værd at gå op i, og så videre. Altså, men det er jo en frygtelig, frygtelig, frygtelig generalisering, vi har. Og Kurt Cobain, tror jeg, var aldrig nogensinde interesseret i at være andet end talrør for sig selv.
Mm.
Altså, hvad han selv repræsenterede af værdier og så videre, og så sig bestemt ikke som en talrør for en hel generation.
Men altså, han bliver jo den ukronede konge et eller andet sted, og når jeg siger ukronede, så er det fordi, at som du siger, det er ikke noget, han selv påtog sig. Men hvordan havde han det også med den her titel? Var det noget, han synes var fantastisk, og mere markedsføring, og så kører vi bare?
Nej, fordi, altså, det bliver jo det store dilemma. Altså, hvis man får kæmpe succes, men basalt set har et værdisæt, som handler om at være imod det etablerede, og så videre, så hjælper det jo ikke noget, den der kæmpe omfavnelse. Alle kommer og vil have en bid af dig, og du skal pludselig være talrør for det store og brede også. Det var han jo ikke. Det kunne han jo ikke identificere sig med. Mm. Det var jo ikke, hvem han var. Mm. Det var ikke, hvem han ønskede at være. Men det var det, som millioner af mennesker ville have, han skulle være. Det var den figur, han blev i offentligheden. Og det blev jo en kæmpe skisma for ham.
Ja.
Måske for bandet i det hele taget, men især for Kurt Cobain.
Ja. Jeg tror ikke, vi kan trække den længere. Nu tror jeg, vi skal kaste os ud i Nevermind, og den starter selvfølgelig med måske et af de mest ikoniske guitar riffs hen over tid. Den starter selvfølgelig med Smells Like Teen Spirit.
Ja, og her må vi desværre stoppe klippet, netop som vi skulle til at ramme omkvædet af Smells Like Teen Spirit, for vi har desværre ikke tid til at spille hele nummeret i programmet her. Det vi hørte inden sangen her blev sat på, var lektor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet, Sten Korgård Nielsen, der fortalte om Nirvana og om denne her grunge-bevægelse, som Nirvana var en stor del af. Og vi bevæger os fra grunge til et fuldstændig andet musikalsk udtryk. I dagens sidste klip er vi nemlig nået op til 10'erne. Og i denne her musikhistoriske rejse er det altså passende at slutte med en af de helt store popdronninger. Vi skal nemlig have fat på Taylor Swift og høre lidt om hendes plade Red. Det kommer til at handle om, hvordan hun bevæger sig fra at være det her country-pop-ikon til at finde et helt andet musikalsk udtryk med den her plade. Sammen med historiker Søren Hein, verden Andrew Davidson og professor ved musikvidenskab Morten Michelsen dykker vi ned i denne her lyd, som definerer albumet Red. Først i klippet sætter vi lige stemningen og lytter til en lille smule af Taylor Swift's I Knew You Were Trouble. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me.
I've never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies, he'll never see you cry.
Morten, der er ikke mange country elementer her.
Nej, det er stort set røget ud. Ja. Men der, her synes jeg først og fremmest, at der er rock-elementer.
Ja, og hvor finder du dem?
Jeg finder for eksempel i starten, altså den tromme, det er blandt andet der, hvor jeg kommer til at tænke på YouTube.
Klart, ja.
Med stortrummen, og den kører det klassiske 3+3+2, altså det rytmemønster, som vi også finder i Hound Dog og alt muligt.
Klart, ja.
Millioner af rocknumre.
Ja, ja.
Så den kører den rytme, og så kommer pumpebassen ind. Altså, som simpelthen også er måden YouTube lavede musik på, eller basmønstre på i 80'erne.
Det er sjovt, for jeg har slet ikke tænkt YouTube, da jeg tænkte til. Jeg er ellers meget glad for YouTube, skal jeg sige. Men det, der jo også for mig står i det her nummer, det er, at den har jo dubstep-elementer. Og dubstep var jo virkelig en genre, der var meget tidstypisk, ikke? Altså, den har den her tunge, forvrængede bas, som kommer i omkøret, ikke?
Det,
og der kan man jo sige, der har Taylor i samarbejde med Max Martin fundet ud af, okay, nu prøver vi det her af. Det er tidens lyd, ikke?
Ja. Der tænker jeg på, altså dubstep er også noget tungt stag, så har med at gøre. Men når det ligger i forlængelse af det andet, så hører jeg lige så meget heavy metal med ind. Altså, det er sådan metallens tyngde, der lige så meget er med.
Klart,
Så det er derfor, jeg i den grad tænker rock, og så er der strøget alt muligt sådan elektronika over i lydkvaliteterne.
Ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig lige et andet Max Martin track også bare, hvor vi også lige kan høre, han kan godt finde ud af det her med country pop. Det er ikke sådan, at han skal ind og lave dubstep. Så vi skal bare lige høre en lille smule af det nummer, der hedder 22. Seems like one of those nights. This place is too crowded. Too many cool kids. It seems like one of those nights. We ditch the whole scene and end up dreaming instead of sleeping. Yeah, we're happy, free, confused, and lonely in the best way. It's miserable and magical. Oh yeah, tonight when we forget about the heartbreaks, it's time. Oh, oh, I don't know about you, but I'm feeling 22. Der er virkelig der har vi fusioneret countryen og det store pop om kød, vil jeg sige.
Ja.
Og det er jo, altså, det er jo sikkert også noget, som Taylor har været meget bevidst om, ikke at fremmedgøre hendes publikum for meget. Altså, det vil ikke gå bare at udsende en helt ny lyd på en plade, tænker jeg.
Så tror jeg, man skal være meget heldig.
Med ikke at fremmedgøre?
Ja, med ikke at fremmedgøre.
Ja.
Men på den anden side skal man også være heldig, hvis man skal tage sit publikum med.
Ja.
Og det er et spørgsmål, om hun har gjort det. Jeg mener, om jeg aner det ikke. Men altså, det kan lige så vel være, at hun har fundet et nyt publikum.
Mm.
Altså fra at være... Altså, jeg har i hvert fald en idé om, at country-publikum er sådan lidt ældre. Det er voksne mennesker i hvert fald.
Jo, ja, det tror jeg også.
Og dem, hun får fat i her, er de helt unge, altså præ-teenagers og tidlige teenagers, sandsynligvis både drenge og piger.
Du lytter til Kraniebrud. Jeg er vikarvært i denne uge sidste vagt. Jeg hedder Andrew Davidson. Kraniebrud står i musikkens tegn. Det handler om Taylor Swift og hendes plade Red, som vi faktisk bevæger os lidt videre fra nu. Det er klart en ny retning, som Taylor Swift bevæger sig hen imod på Red. Og den lyd udforsker hun endnu mere på de efterfølgende plader. Og hun har haft travlt, siden pladen udkom i 2012. Hun har udgivet hele 5 plader, 2 af dem i samme år i 2020. Men ikke nok med det, så har hun også genindspillet 2 af sine tidligere plader. Fearless, der først udkom i 08, og Red. Og begge har hun så genindspillet her i 21. Morten, hvorfor søren har hun genindspillet nogle af sine gamle plader?
Det har hun, fordi hun simpelthen ikke har rettighederne til de gamle plader.
Mm.
Og det synes hun er så grundlæggende urimeligt, uretfærdigt og amoralsk,
ja,
at hun ikke har ejendomsretten over det, hun selv har lavet.
Hvad betyder det sådan helt konkret? Betyder det, at hun ikke tjener nogen penge fra dem? Hvordan?
Ja, altså der er en juridisk side i det, og økonomisk side.
Ja,
og juridisk har hun ikke ejendomsretten. Altså det,
jeg kan sige, at hun har nok penge.
Ja.
Så hun har nok mere gjort det her, fordi hun synes, det er hendes sange, dem skal hun altså eje. Ja.
Altså, for hende spiller jura og økonomi ikke nogen rolle, men det moralske.
Ja.
Altså, at det her, det er hendes.
Klart.
Simpelthen.
Ja.
Og det er det jo ikke blevet, kan man sige. Altså, det er jo skete, fordi hendes kontrakt med det første pladeselskab holdt op, og det pladeselskab blev så købt af en musikmanager, der hedder Scooter Braun.
Mm-hmm.
Og selvom Britney Spears havde prøvet at købe pladeselskabet, så kom det ikke til. Scooter Braun udbød hendes masters, altså rettigheden til alt, hvad Britney Spears havde, til et
Taylor Swift, mener du?
Ja.
Du sagde Britney Spears. Taylor Swift. Ja.
Nu råder jeg ordentligt.
Godt, så er det styrt.
Taylor Swift.
Ja.
Og Scooter Braun udbød det så på markedet, og der var så et meget stort firma, der købte det,
mm-hmm,
og gik igen forbi Taylor Swift's næse.
Ja.
Og så var det ligesom ikke noget at gøre, fordi jorden siger, at sådan er det. Mm. Men det, hun så gør, og som jeg ikke har hørt om, nogen har gjort før, det er, at hun simpelthen genindspiller albumsene.
Ja.
For at sige, jamen, altså, sige til alle, der overhovedet hører på hendes musik, hør dem her i stedet.
Ja.
Og
de hedder decideret Red, parentes Taylor's version.
Ja.
Ja.
Så hun får sat et stort stempel på det, og okay, hun kommer til at tjene flere penge på det. Det er sådan set ligegyldigt. Mm. Altså, det er den moralske opbakning, hun har brug for.
Ja. Jeg synes, vi er ved at løbe lidt tør for tiden, men vi bliver simpelthen nødt til at lige høre noget fra den nye version. Vi skal høre et nummer, som hedder All Too Well. Noget af den i hvert fald, fordi hun har lavet en 10-minutters version af All Too Well. Og det kan vi selvfølgelig ikke nå at høre, men jeg synes lige, vi skal prøve at nå at høre lidt af den. Morten, en 10-minutters popnummer er vel ikke noget, man ser så tit?
Nej, dem er der utrolig få af.
Men man kunne måske forestille sig, at Taylor har skrevet det her nummer, og så har hun fået videre en producer, du kan ikke udgive i 10 minutter. Vi skærer den ned til 3. Det er 3 minutter, det er popstandard, måske 3,5. Nu har hun så haft muligheden for at sige, at det skal være alle 10 minutter, fordi det er jo flere vers, og de hænger sammen. Det er en sammenhængende historie igen om ulykkelig kærlighed.
Ja.
Men det er jo en sammenhængende historie. Ikke? Så jeg synes igen, det her viser, Taylor Swift vil gerne gøre tingene på sin egen måde.
Det er virkelig også den første tanke, jeg har fået ved det her, den her 10-minutters udgave, at hun virkelig manifesterer, jeg bestemmer over det her.
Ja.
At det så lykkes fantastisk godt musikalsk, er jo kun herligt oveni.
Ja, det må man sige, og jeg synes også, man fornemmer noget mere frihed nu. Det var et meget, meget kort klip, men jeg vil synes, lytteren skal gå tilbage og sammenligne med den originale version af den her, at der hun synger mere frit, det følger ikke helt samme meter, den måde, hun synger på. Versene er lidt mere frie, og det er interessant, at hun simpelthen bare har tænkt, vi skal høre hele versionen nu, og det kan ikke være anderledes.
Ja.
Vi kan meget lige nå kort og snakke om, at hun har ligesom udviklet sin palette af samarbejdspartnere i dag. Så der er for eksempel Bon Iver og The National, og hun har udgivet 2 plader i 2020, Folklore og Evermore, hvor hun altså samarbejder med Aaron Dessner fra The National. Så hun er en, der konstant er i en udvikling, må man sige.
Ja.
Det fortalte Morten Michelsen, professor ved musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Og mere når vi altså ikke i dag. Jeg håber, du nød denne her musikalske rejse op igennem tiden. Kraniebrud kan du lytte til igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4, hvor det kommer til at handle om demokratiets 7 myter. Hvis du vil høre mere om en af de her plader, som I har lyttet til, så kan du altså finde alle de her programmer i fuld længde, enten ved at søge dem frem i din podcast-app, eller ved at finde dem på Radio 4's hjemmeside. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og jeg vender tilbage igen i næste uge med flere Kraniebrudstykker fra ugen. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.